hagayya 28 bara 2020 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Korri paartii rippaabilikaanotaa kamisa kaleessaa galgala xumurameera gabaasa qabna. Gama kaaniin hidhaa wallaggaa bahaa fi dhiyaa keessaa akkasumas deebi'aan ga'ootaa fudhannee dhiyaanna. Abukaatoo fi waajjirra baalangaa namoota wabiin akka gadhiifaman jedhu.
Karaa nagaan furuuf hawaasa hirmaachisuun nageenyummaa jiraattota magaalattii mirkaneessuuf kan hundeeffame magaalaa Finfinnee adda Adaanechi Abeebee teessoo dhaabbilee idila addunyaa kan taate magaalaan Finfinnee nageenya jiraattota magaalattii haala amansiisaa ta'e mirkaneessuun hojii manaa mana marichaati jedhaniiru. Akka adda Adaanechi jedhanitti rakkoo manni maree kunis dhimmoota rakkoo nageenya jiraattotaa ta'e irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalattii magaalaan Finfinnee namoonni tokko tokko kan keessatti hojjetanii jiraatan tokko ammoo kan keessatti haatee jiraatu akka hin taaneef hawaasni nageenyi magaalattii akka mirkanaa'uuf tumsuu qaba jechuudhaanis waamicha taasisaniiru. Mootummaan nageenya eegsisuuf ga'ee guddaa kan qabu yoo ta'ellee nageenyi mootummaa qofaadhaan kan mirkanaa'u osoo hin taane abbummaa kutaalee hawaasa hundaa kan gaafatudha. Kanaaf mana maree nageenyaa hundeessuunis kutaalee hawaasa hundaa hirmaachisuufi haaluma kanaan magaalaa kana keessatti tokko hojjetee tokko moohatee kaan ammoo nageenya jiraattotaa booressee kan keessa jiraatu akka hin taaneef hundumti keenya ga'ee keenya akka baanu gaafadha. Manni maree nageenyaa magaalaa Finfinnee hundeeffame kunis koree jiraawwachiistuu 17 kan qabu yoo ta'u Piroofeesar Xaasaa Waldahannaa pirezidaantii, Artist Maqdas Dhaggaa immoo itti aantu pirezidaantii fi hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Finfinnee obbo Addunyaa Dabalaa immoo barreessaa ta'uudhaan filatamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Godinni hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa erga yeroo dhiyoo poolisii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli uumameen booda nageenyi bakkatti deebi'uu beeksise. Bulchaan godina sanaa Ahmed Hasan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti poolisiin tokkoof loltoonni waraana bilisummaa Oromoo lama ennaa dhukaasni banamee turetti du'aniiruu jedhan jechuudhaan Masfinaarraa Gee gabaaseera. Naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessaa weerarri COVID-19 aangawootaaf uummatatti rakkoo uumee jira jedhameera. Hoogganaan waajjira fayyaa naannoo sanaa Aqnaaw Kaawuzaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti guyyoota xiqqoo darban qofaa vaayirasiin kun dhibbarraa harka 90 dabale. Sababaan lakkoobsi kun dabale inni ijoon of dagachuu akka ta'e hoogganaan kun ibsaniiru. Naannoon sun baatilee darban keessa naannoo akkaan vaayirasii kanaan dhahaman keessaa tokko ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Poolisiin Finfinnee paartiin Izeemaa tuuta oduuf ibsa kennuuf walga'ii waame uggure jira. Dubbiimaan paartichaa Naatnaa'el Fallaqa gaazexeessotaaf akka himanitti paartichi ergaasaa mala kabiroodhaan uummataan ni gahaa jedhan. Qabiyyeen ibsa sanaa gabaasa qorannaa irratti hundaa'e kan yakka bulchiinsaaf shaakala bulchiinsa gaarii hin ta'in irratti kafuulleeffate ture jedhameera jechuun Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Aabee sababa fayyummaan isaanii gada deemaa deemeen aangoo gadhiisuuf karoorsuu isaanii beeksisan. Tookiyoo keessatti jimaata har'aatu ta'uuf ibsa kan kennan Abeen akka jedhanitti aangoo gadhiisuuf kan murteessaniif dhibee madaa'u mar'umaanii bara 2007 aangoo akka gadhiisaniif isaan dirqisiis waan itti deebi'eef jecha. Kansilaa yeroon hojii isaanii fulbaana bara 2021 dhumatu Abeen hanga hoogganaa haaraan muummichi ministeeraa ta'ee tajaajilu filamee paarlaamaadhaan raggaasifamutti aangoo irra turu jedhamee eegama. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Tiraamp kora paartii rippaabilikaanotaa shakamisa kaleessaa galgala guyyaa arfaffaaf gaggeeffame irratti pireezidaantummaaf akka dorgomaniif afeerraa dhiyaate namni 1,500 ta'u bakka argametti simatanii jiru. Sirni kora guyyaa dhumaa kun mooraa White House South Lawn jedhamutti gaggeeffamuusa. Paastii Widaa Kuswaaraa gabaastee jirti. Pireezidaant Tiraamp haasawaa isaanii kora paartichaa kan bara 2016 irratti mata duree dhageessisan akkasumas bara 2017 kakatanii aangoo qabatanii waan dubbatan san kamisa kaleessaa galgalas irra deebi'anii dubbatan.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
filannoon kun abjuu Ameerikaa tiksuu yookaan ajandaa warra sooshaalistiitti gala keenya dinqisiifamaa diigu ehamuu keessaa kan itti murteeffannu ta'a.
Obboloota ishee ga'eessota hordofuun gara jalqaba torban kanatti haasawaa akka dhageessiste intalli pirezidaant Tiraamp Ivaankaat waa'ee abbaa ishee beeksise. Ivaankaan gorsituu pirezidaantichaatis. Galgala kana akka intala boontu kan pirezidaanticha uummataa ta'uudhaan isin duratti dhiyaadhee jetteetti. Biyyattiin jeeqama hawaasaa fi hokkara daandileerraan mufannaan itti fufee yeroo jiru kanatti seeraaf seerrata kabajuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Joo Baayden kan bitaa leellisan kan paartii demokiraatotaan to'atame harkifamaa jira jedhu Tiraamp.
Joo Baayden is weak. He takes his marching orders from liberal hypocrites who drive their cities into the ground while fleeing far from the scene of the wreckage.
Joe Biden dadabada namota waan dubbatan faalla hojjetan kanneen magaalaalee isaanii galafatti dabalanii boodammo caccaba isaanii keessa fagaatanii baqatan bira ajaja fudhata.
Korri paartii Rippaabilikaanotaas ta'e demokiraatota nama kaadhimamaa dhiyeessan faarsuu fi inni tokkosa kan mormituu isaa qeequ malee waa'ee imaammatoota isaanii waan gahaa hin dubbannee jedhu qeeqxoonni. Sadii keessaa harka tokko gadiitu akkaataatti Tiraamp weerara vaayirasii koroonaatti qaban mirkaneesse. Eda galgala uummata walitti qabamanii turan 1,500 fuulduratti falmii gama kanaan jiru dhiyeessan. Namoonni kun harki jireessi afaaniif funyaan isaanii hin haguugne akkasumas walitti hiiqanii taa'aa turan. Hedduun isaanii dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi qabaachuu dhabisaanii hin ilaalamne. Haasawaa pirezidaant Tiraamp dhageessisan xumura kora rippaabilikaanotaa ta'uun akkasumas Tiraamp qophiilee adda addaa waayit haawus keessatti gaggeessuun waan ammaan dura baratame miti. Duulana filadhaa gaggeessuu fi biyya bulchuu gidduu sarara jiru adda baasuuf rakkisaa ta'ee jedhu qeeqxoon korri rippaabilikaanotaa kun garee Tiraampiif deeggarsa xinnoo qaban kan akka dubartootaa fi kanneen sabxiqqaalee yookaan adii hin taane hawachuu irratti qiyyaafate. Kunis haasawaa dubartii gurraattiin Ameerikaa daldala baala sammuu joonjessuun hidhaan umriin guutuu irratti murame Tiraamp irraa kaasan Aliis Jaansaniif haadha manaa qondaala poolisii gurraacha ega soorata ba'ee booda mormii dhiyeenya kana gaggeeffameen lubbuu isaa dhabeef haadha warraa akka taate Aandoorni haasawaa isaan dhageessisan kana agarsiisaa jedhameera. Komishinni naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa aangawoota mootummaa olaanoo 184 ta'an yeroodhaan qabeenya isaanii waan hin galmeessineef akka hidhaman murteesse. Aangawoonni kun qabeenya isaanii yeroon akka galmeessan irra deddeebi'amee itti himamus tole jedhanii raawwachuu hin barbaanne jedhameera. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Aangawoonni mootummaa akka to'ataman murteen itti kenname kunniin yeroon daangaa qabeenyi aangawootaa itti galmeeffamu waxabajjii 3/2012 akka dhumu irra deddeebiidhaan itti himamullee hayyamamoo osoo hin ta'in waan hafaniif murtee kanarra ga'amu komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalatti daayireektarii daayireektoreetii hojii qabeenya galmeessuu fi beeksisuu komishinicha obbo Masfan Balaayina VOAtti himanii jiru.
Abdaanyoochu ministiroochu ministeer deetaawochi waanaa sira afrikaanyoochi waanaa daayireektoroochi mikitir waanaa daayireektoroochi baay'ee darajaa yaala የስራ ኃላፊ ሀብቱን አስመዝግቧል። ይሁን እንጂ አሁን የለየናቸው 180
የሮ ዳንጋ ከሐሜፍ ከሰቲ ሄዱን ኢሳኒ ሚኒስቴሮኒ ሚኒስተር ዴኤታን ሆጂጌጌሲቶኒ ኦልአኖን ዳይሬክተሮኒ ፊ አንጎኒ ሆጂጋ መብራ ቀበኛ ኢሳኒ ገልሜሲሰኒ ጅሩ ኩን ተኡስገሩ አንጎኒ ሞቱማ ኦልአኖን ዲበቶ ኮፊ ሰደተሚ አፉር አማ አደባፈመን ሰደርካ ፌደራላ ፊ ቡልቺን ሰማጋላ ፊንፊኔቲ ከነን ቀጀልፈመ ከነ ፉዳቹ ዲደኒዳ Nutis gama sabaa himaalee fi xalayaadhaan waamicha dhiheessaa turrus deebii kennanii hayyamamoo ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu komishinichi seera kabachiisuudhaaf waan qabuuf akkaataa labsii galmee seera kanaa bahe keeyyata 22 bu'uura godhachuudhaan dhimmicha gama qaama qorannaa geggeessuutti erginee jirra. Abbaan alangaa federaalaatii fi poolisiin federaalaatiif teessoo isaatiin barreessinee jirra. Garagalcha isaa ammoo afayaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataatii fi muummicha ministeeraatiif beeksifnee jirra. jedhan obbo Masfin kaayyoon qabeenya aangawootaa galmeessisiisuu iftoomina manneen hojii mootummaa keessatti uumuudhaa fi murtee aangoonni mootummaan kennan dantaa ummataatiin akka walitti hin buune eeguudhaan hojumaata badaa fi malaammaltummaa ittisuu keessatti kaayyeffameetiniin ta'uusaa daayireektarichi addeessanii jiru. Aangoota 184 komishinarichi akka hidhaman irratti ajaja baase kanniin keessaa maqaan isaanii eeramuu baatullee aangoota sadarkaa federaalaatiif bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uu isaanii obbo Masfan eeranii jiru.
Simaachuun lamazarbari chagranaad gin
qaamolee seeraatiin dhimmi isaanii waan qabameetiniin jiruuf ammatti maqaa isaanii eeruu hin dandeenyu. Walumaa galatti garuu aangawoota mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Itoophiyaa keessatti dhimmi malaammaltummaadhaan qabatanii namoota to'annaa jala oolchuu yeroo baay'ee dhimma siyaasaati jedhameetiniin komatama waan ta'eef kuni hangam kanarraa walaba jedhamaniitiniin kan gaafataman daayireektarichi obbo Masfin guutumaan guututti walabaa fi namni hanga amma hojii keenyatti harka naqee kana baasaa kana seensisaa jedheetiniin nu dirqes hin jiru jedhanii jiru. Aangawoota mootummaa 184 kanniin maqaan isaaniitii fi sadarkaan hojii isaanii gaafa hagayya 20/2012 poolisii federaalaatti garee qorannaa yakka malaammaltummaatiif kan ergame ta'uu kan ibsan daayireektarichi obbo Masfin murtee kana qaamni dhimmi ilaalu hordofee hojitti akka hiikus hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti hoogganoota KFO fi miseensota koree aanaa 20 ta'an ega hidhamanii baatii tokko ol ta'uu fi haga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaatin jiru. Godina Wallaggaa Bahaa aanaalee lama keessaa immoo namoonni 140 caalan baatileef hidhaa keessa jiran. Waajjirri nageenyaa fi bulchiisaa kan Oromiyaa deebii kenne qaba. Gabaasa kanaaf Naakor.
Obbo Abdii Abdannaa paartii Kongresii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Bahaatti koree qindeessituu keessaa tokko ta'uu dubbatu. Yeroo baatii 1-7 darbee keessatti koree qindeessituu paartii Kongresii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Bahaa keessaa akkasumas immoo aanolee keessaa kan sadarkaa gaggeessummaa fi miseensa koree keessatti hammataman namootni lakkoofsaan 20 ta'an humnoota nageegumsaa mootummaatiin hidhamuu dubbatanii jiru. Sababaattiin hidhaman hanga ammaa kan hin ibsamnee fi poolisiinis gaaffii tokkollee kan isaaniif hin kaasne ta'uu dubbatanii jiru. Obbo Abdiin.
Keessumaa waajjira koree qindeessituu waajjira KFO godina Wallaggaa Bahaa keessaati obbo Fiqaaduu Ayyaanaa dabalatee barreessaanis hangodinaa jechuudhaaf. Obbo Alamuu Uumaa Naayilee Salamuun dabalatee baay'een isaanii gari namni shanii koree godinaa kan ta'e hidhaa akka jiranidha. Miseensa keenyaa fi koree KFO aanaalee jiran hundumaa irratti sassaabanii eeguun isaanii akkuma itti buufetti jira. Walumaa galatti kanaan dura nama 136 kaasuun kun yaadatama nama 136 kana keessaatti gargaara piroofeeseraa Tashoomaa Guutaa dabalatee nama 11 keessaa bahee kanarraa ala garuu mootummaa guutuutti ammallee hidhaa keessa akka jiranidha. Namni 51 mana murtiitti dhiyaatee seeraa fi seera jiruun gaafatama malee hojiitti hidhamee dhoksamee dabaddafamee dalga guddaa irra gahama osoo hin taane garri kun yakka dhuunfaa qabus yoo ta'e yakka akka dhaabaatti qabus yoo ta'e manni murtii gaafachuu qaba malee kana jechuu namatti ulfaata.
Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Aggaariitti bilbilee turre. Bilbila isaanii guyyoota 2 darbeetti waan nuun kaasneef deebii hin arganne. Itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasas akkasuma bilbila nurraa hin kaafne. Gama godinaatiin namoota hidhaman ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa godina Wallaggaa Bahaa obbo Badhaasoo Goobanaatti bilbilee turre. Isaanis akkasuma bilbila nuuf hin kaasne. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Bahaa komaandar Shifarraan ammoo erga bilbila kaasanii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaasaa biyya keessaatu isiniif bilbilaa jira yemmuu jedhaman irradeebiidhaan itti bilbillus bilbila isaanii waan nurratti cufaniif hin milkoofne. Oduma ol qabatuun godina Wallaggaa Lixaa aanaa Sayyoon olittis namootni 100 ol ta'an erga hidhamanii jootni 2 darbaniiru jechuun dubbatan. Abbaan isaanii duraa hidhamu kan dubbatan obbo Iyyaasuu Lammeessaa.
Galma bulchiinsa aanaati. Saambiima waraanaama kan bakka waliigala isaanii ta'e biqiltuu xobbee kan jiru akkuma kanallee. waajjira poolisiitti illee amanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarsa sababa jedhu qonnaan bulaa jaarsolii baay'ee isaanii nama siyaasa keessatti illee hirmaachuudhaan yeroo argatan itti fakkaatu.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Sayyoon Oolee obbo Dagaagaa Mohaammeditti bilbilee turre.
Dhimma kanaa wal qabatu kan nuyi tokkoon jiru namni yakka mataa isaa kan raawwate yakka raawwateen yaa'u turtii seeraa jala ture kan itti gaafatamu jira. Amma waraana waadda bilisummaa Oromootiin dhimma kana nama socho'u kanaan deeggartu kanaan socho'uudha inni dhimma nuyi hin jiru. Kana waan amma ragaa kana kan of qaqqabu jiru.
Dagaggoon tokko immoo kan Said Ayyaanaa jedhamu torban lamaan darbe keessa ajjeefamuu isaa dubbatu maatiin isaa isa quba qabdu.
Anoo nama kana jedhamu duu isaatiif quban qabu waan hin dhageen qabu waan akkasii.
Achuma godina Wallaggaa lixaa aanaa mana sibuuttis namootni 40 ol ta'an kaampii yookaan buufata waraanaa mootummaa magaalaa Mandii keessatti argamutti hidhamanii jiru. Erga hidhamanii immoo baatii 10 guuteeraa jedhu miseensota maatii keessaa.
Obsiiristiin jedhama.
Obboleessisiin jala hidhameo.
Geetawuristii jedhaman immoo mandii kaambii waraanaatti hidhamee jira. Har'a waggaa tokkoof deemaa jira. Tikintii dhaabaa 22 namoonni hidhamanii seeratti dhiyaatiin hundumaa murtiin beekiin hidhamani gara nama 44 akkabaabiidha. Keessaa namoonni 5 tokko ba'anii kaan achi jiru. Buleessa koojiin kan qabame immoo nama Nagumaa jedhamu dhala namaa akka kan harreeban harka isaa mirgaa cabsanii mana qorichaa dhaquu hin danda'u. Wanjalanyaa yuuti mana murtiittis dhiyaachuu hin danda'u. Gaafi obbo Bulaa Guddinaa nama jedhamu kana adda baafnee jirra. Inni gaaf tokko du'aama. Isaanii fudhattu malee isaaniin kana gadhiisuu hin dandeenyus seerattis dhiyeessuu hin dandeenyu jarri kun seeratti dhiyaatu miidhinaan jedhu. Kaadinee mootummaa fa'aa adamsaa ture shaneetti dhatee nannaan lachii obboleessi kun nama tasii miti hin daawame kiristiyaanaa daakuunii waldaa kiristiyaanaati daakuun keessa'uun jedhama. Antasiin jettan kanatti hin beeku yoo beeku immoo manni murtii haqa isaa murteessu mana murtiitti nuuf haa dhiyaatu jennaan mana murtiitti dhiyeessu waraanuma dirmijjaa irratti fudhata waraanuma dirmijjaa irratti fudhatama deenaaf deebisee bulchiisii nageenyaana.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa mana sibuu obbo Tuujjubaa Mo'aa dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Kanaaf illee araadha. Namni akkasitti hidhamee iddoo kana yeroo amma kanaa ta'u hin jiraatu. Waan yeroo gabaabaa immoo jiraachuu danda'a. Qulleessee hojii kenna bareedaan ta'u.
Oomishni bilbileessa immoo.
Iftaan yoo goone hin ta'u nan qulqulleessa.
Dheengadda jechuunis gaafa kibxataa har'atti akka bilbiluuf waadaa nuuf seenanis har'a yeroo bilbiluuf ammoo bilbilaan osoo hin taane qaamaan aanaa mana sibuu magaalaa Mandiitti argamuun akka isaan gaafannu kan isaan dubbatan. Komiiwwan hidhaa bakka garaagaraa Oromiyaa gama lixaatii ka'u ilaalchisee deebii kan kennan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jedhu.
Namoonni mana hidhaa jiran namoonni tarkaanfiin hidhaadhaa itti fudhatame walumaa gala guutuutti jechuu dandeetta naannoo lixaa kan jiran warra loltuu shaniitii fi dabbaloota shan yookaan immoo tuyyuu miseensota ciccimoo isaan hawaasa keessatti galchanii hojii hojjechiisa. Warri kun tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuun isaa maa inni miidhaan isaa gara kanaaf yeroo holamanu gara kanaaf yeroo dubbannu karaa biraatiin maa inni kan dubbachaa jirru nageenyi haaboora'u dinagdeen haadiggamtu lubbuun namaa haabaddu beekumsa akka barbaadetti taafuuf naannoo tokkorraa ka'ee adeemsan biyyattiin haadhabamtu gaafii jedhudha gaafiin as keessatti beekumsarra jira. Kun kana ta'ee namoonni qabaman kun karaa biraatiin immootu namoota paartii adda addaa akkas keessa jira jedhanii gaafiin yaanni ka'us hin jira. Miseensonni paartii adda addaa jiraachuu danda'a. Dabalu warri ta'e jechuudha. Warra san keessatti namni paartiin kiyyana jalaa qabame jedheetiin komii dhiyeeffatu yoo jiraate mootummaatti komii dhiyeeffatu hin dura. Ani dabila saandardii dhamoo niitiraal ta'etti dhimmi siyaasaa biyyaa qofa tarkaanfachiisachaa jira. Waan jiru san dhaabbatee of ilaaluu qaba. Warra ejjennoo wal makaa. Hidhannoo fi siyaasa nageenyaa walitti makeetiin hin deemu waan jedhamu san sirriitti.
Obbo Jibriil, poolisiin osoo yakka nama tokkoon qulqulleessin yakka raawwatame too addan baasiin namoota kana walumaa galatti qaama shanee jedhu maqaa kennanii fi achi keessa tursiisuun barbaachisaadha. Namootni kun immoo yoo yakkas qabaatan yakki isaanii qoratame mana murtiitti dhiyaachuun qabanii.
Namni qabamu nama shakkamu. Namni shakkamu sun keessattuummoo naannoo lixa Oromiyaatitti namni qabamaa jiru baay'een isaa loltuu shanii abaawo shaniidhaaf guddina nam dhaabbatee falmate yoo ka jiraatu taate inni miidiyaa ta'uu dhiisee yookaan qaama seeraa ta'uu dhiisee yookaan paartii ta'uu dhiisee itti makamuu hin danda'a sun waan shanii isaanii erga qabaman immoo dhimmi isaanii murtiidhaaf dhiyaachuudhaaf osoo waa'ee saniin dubbanne dura yoo xiqqaate jaan torban dabre kana keessa maalirra jiru. Dhukkuba addunyaa kun namarraa kan ka'e manni murtichi faatu kanarraa ka'ee naannoo kana jiran.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Fataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaa KFO obbo Dajanee Xaafaa gaazexeessaa OMN guyyoo waariyoo lammii Ameerikaa kan ta'e Mishaa Adam Cirriif Nama burrayu rak abame korsa dacha jal kabator bankana retti karshi kumakut an kabsisun gat ifa mujet ameture sanis horisana basa nijiran. Garu polisin oliyate amma beellamat ibi eggachut tijiran. Wajira balangada Ethiopia wan haran himataman jade. Soran abukato jarakana dubbisudan kankende sekab.
Ayam babar itu legal cuma senaga hanem matan tu besujur pun doktor tu kumat abad abukato emen nafi abukato jarak hanat besujur jarak han manja ani tu wabim bau doa ni.
Oni yang nama ni tinggal tu ni jadi tani boda jarak lam mako ganama ganamurti olana kalida kah jero bes tani polisi oniya sehera mandurti mo galmen koran nur ufe korat ini lah es ammasit tigeru manu itu muka orang hatu ni jadi mirkomisan mirus korkeng je cut ugurin.
Melasa darip sal leh nak kumakanan dubi ni sal ratur te mal kes jero.
Kawan sahaja tak kaya nu buram ni, kembali kita ni want buram ini jero.
Mal tenu buramin?
Mirjo di sana ini buram ni.
Mal efek mama ni dah turre?
Ini oligasi mana murti olana gasa ku, mana murti olana, mirjo di bawah sana ini sirri dah, jadi itu murti mana murti jelas insaja tu. Tak kaya nu sana ini akan kembali, kerja mana murti olana ini, orkine sini buras. Kan guru apa garu kan ada garu, mana murti olana kan jadi kulkul lepas eh. Yokan murti jalan sendiri, jadi yokan mesti wan untuk naik jalan itu kulit fatu tiro faturan ini jadi ugure. Kamal nasi ada rasa mo, mana murti orang ti mirgobi egamun sendiri ni tiro polisi oliya tejenan, mana murti lala ugur ni jero. Kami oliya tak kenya kas mera, kamal nasi rasa kas mera, wan koran nungka nu jadi. Mana murti lala sun, yo kamal nasi rasa sang kasan itu, bukan ini jadi. Jalme koran no jalkawa yoga sahaja kerja kerja namu krim nari inquiry sejenis mana kita tidak ni barfa ujin namku afur walin tolchani kadami mirbara yoga preliminary inquiry sejenis mana berti himata benda ni je.
Gamkan yang muka misha adam cerita korsa dechah safa bo dejene dah safa jari kulen guyofa walin matani kajaratif kaguyofa walum fakat aja cu.
Mirgovi kenamu siri ni tiada oligia tu apa na polisi suni mirga oligia tu denda. Aku memanglah sapa, yoki ni cinta, yoki ni mau, lupa ni sih sahaja. Hansani kuni, ama mandi murti olana, yom murti mana murti jala siri saja, ni kat ni sa. Yom murti murti mana murti olana jala siri ni sih jadi mau, mana nak kasiri ni sih jadi, yok apa teh tu, isu bahasa tu, kota falman unjat.
Gazet S itu I OMN, hagam itu dah jiram.
Muhammad Siraj, Buyowario, Malaysia Dewan Satu, Gazet S saja, ni mana hidup tu. Barangga, syarikat di atas gantian yang ada itu kami hijau. Jadi tu November ni mo, boras beli cerita kerja ni mo, ini asyik aja ru, ambil orang nama syarikat kita.
November ni jaga mifan ujur ada ban.
Dia sadi kerja ujur, garu jodoh ambil authority wise, ani ujar sadi kawan ugure jera. Sun abang berapa kat? Dia sadi kami ni November ni orang kami jira. Kalau tu akan program, akan jadilah, akan sih nak kembali, akan mengani kapalan ni.
Aku doktor Tukuman Jaluti, abang taita broadcasting Ethiopia, OMN, jisadif gurejet. Ni wajjero OMN ka studio sani ka finfinna jirulleh, mihe dopo studio ke sagure, jatotillen ujid debiun sodatani, agi tokkida jira, ger warri jiru khambeen jirulleh ninjira. Abang taita broadcasting Ethiopia ammo, media bi ikessa, yo warri waan dongo gork ajelfate, wani warri hujirra do wani finjir tujeda. Jartin guyo warri obbajirma, jaltu gazanyelle ni guyo nambalesan kam nifayyum hit anijet.
Guyon namuan toko inhot jamu, nam irakisa guyon toko ni oleh bulu ni ceramik. Juga nam murti istani kurani. Karu wan homati margamu.
Gah beri kum kurani kafaltan suni. Im bahar jadani istani timamu mal jadani.
Mur gawabin im bahar ani beri kum kurani kafalde prosesi kone.
Guyon haga mida magama guyon.
Jitu kofi turbali lah kasi.
Balasa orang kau namkul kullo hujisa Allah hujati amalnya radebin murti aknu kenan gafat cuber pada.
Simbol jenah entah lo boleh jenah dapat.
Jenah nama kita ni jatuh kopi turban nama kawatera bakuat gara-gara ada dasar seniru sayin misalnya jenis akaminan. Omar kita kau nagat amayona hujati turban toko kesat tu. Alsadi belamane, wanita ini sekarang memerlukan artis itu terkhusus kemudahan imortasi ini. Ia pada tahun hati kanan, hujan juru tahun afmale, seru amam maju kini sama ada kajin juma sama ada kunjung nuat setawai.
Namun tu bersujur kena mu wajar balangga dah kesa. Obofkaru segera tu bersujur. Jarkan wanah rawan imannya ringkam nujan.
Kau warna sejatu mera garu kan sejatu mera warna ko pai tu mo amu ya ko kan ya ke akan ke nemu kali yang kujira kana berkaru kan ras ki bakte no minum ki ya ko kan kan ke ri akai manda ko pai sinta kan ni manda ko ti tu ri ya ko kan unda di ni ken ni no guru ya kan ke ti manda ko pai sa
biir deebiitiin jedha bilbilanuu raajicheta gam kennan qorannoo waan xumurree fi himat qopheessuu waan jirruu fi himat kan qopheeffachuu ammoo torbaan lam gaafanne guyyaa 15 gaafanne mani murtii ammoo guyyaa 15 keessa guyyaa 5 nuu kenne kana seeruman nuu eeyyamaa jechuu jirta. Tarratan umarcuu kan galateeffannaan soraa lakeete boqonna dansa qabaadha naga jenne nage.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Pirezidaant Tiraamp araarsitummaadhaan akka raarri seena qabeessa Israa'eliif tokkummaa imaratoota Arabaa gidduutti mallatteessamu taasisan. Waggoota 25 keessatti Israa'eliif biyya Arabaa ijoo taate kana gidduutti waliigalteen hariiroo nagaa tolfachuu mallatteessamuun kun isa jalqabaati. Biyyoonni Arabaa kanneen biroonis tokkummaa imaratoota Arabaa kana hordofanii Israa'el waliin hariiroo nagaa tolfatu abdii jedhutu jira. Waliigalteen kun waliigaltee Abrahaam jedhame. Abrahaam inni kitaaba qulqulluu keessa seenaan isaa jiru akka abbaa amantiilee sadeenii jechuun ka juudaayizimii, ka kiristaanaaf kan islaamaatti waan ilaalamuuf maqaa waliigaltee ammaa isatti moggaasan. Ambaasaaddarri Israa'el David Friedman na kana ibsan amantiilee guguddoo sadeen kana gidduutti kan Abrahaam caalaa fakkeenya tokkummaa ta'u hin jiru jedhan. Waliigalteen Abrahaam kun musliimota addunyaarra jiran kanneen magaalaa Jerusaalem dhufanii masjiida Al-Aqsaatti salaatuu barbaadaniif milkaa'ina guddaadha. Amma magaalaa tokkummaa imaratoota Arabaa Abudaabii irraa gara Talaavivitti xayyaaraan balali'uu danda'u. Daawwannaan akkanaa akka dabalu jajjabeessuudhaan kafinxaaleeyyiin akka masjiin Al-Aqsaa haleellaa jira jiruu fi musliimonni iddoo qulqulluu kanatti salaatuu hin dandeenyetti oduu sobaa facaasan dura dhaabbachuun ni danda'ama. Pirezidaant Tiraamp yeroo bara 2017 jalqaba giddugaleessa bahaa daawwatan akka ifatti dubbatanitti rakkoon giddugaleessa bahaa akka furmaata argachuu danda'u ennaa uummanni amantii hundaa walitti dhufuudhaan finxaalessummaa ofirraa aggatee uummatoota amantiilee hundaaf carraa dinagdee banuudha. Akka araaramma walii galameetti Israa'eliif tokkummaan imaratoota Arabaa embaasileef ambaasaaddaroota wal jijjiiruudhaan tuurizimii, barnoota, tajaajila fayyaa, daldalaaf tika nagaa dabalatee dhimmoota bal'aa irratti wal gargaaruuf jiran. Maayii irrattis waliigalteen Abrahaam kun Israa'eliif Faalastiinota gidduutti akka nageenyi waaraa bu'uuf hojiiwwan bu'uuraa hojjeta. Mul'anni keenya jedhu Pirezidaant Tiraamp kanagaa tasgabiif badhaadhina naannoo sanattiif addunyaa irratti fiduuti. Itti galli keenya gamtaa biyyootaa kanneen akeeka finxaalessummaa buqqisuuf ijoollee keenya garee abdii kennuuf waaqayyoof ulfina kennu gonfachiisuutii jedha gulaalanarraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.